όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύου, ουράνιο, παράκλειδο, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πυρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής, κορυφαίος αληθέας και σκήμος, ο μη, και καθάρις ο νομός σου πάσης κυνηγούς και σώσουν αγαθήτες ψεπάσιμον. Είχαμε κάνει αρχή την προηγούμενη φορά σε ένα κύκλο άλλων θεμάτων που αφορούσε την έννοια της χρήσης των υλικών αγαθών και τα αρνητικά και θετικά συμπτώματα αυτής της χρήσεως που συνεπάγεται, όπως ο πλουτισμός, η φτώχεια, μετάλλευση, η πλειονεξία, η κοινωνική αδικία και η κοινωνική δικαιοσύνη. Και ασφαλώς θεωρούμε πως αυτά είναι σημαντικά θέματα, γιατί αφορούν την καθημερινή μας πράξη, όπου τις περισσότερες φορές δεν ξέρουμε πώς να σταθούμε και πώς να τοποθετηθούμε. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν περιπτώσεις, η πλειονότητα, όπου ο άνθρωπος λειτουργεί με μια διάθεση συμφέροντος, του γίνεται σκοπός ζωής ο πλουτισμός, η συσσόρευση πλούτου, και θεωρείται μάλιστα ως βασικός στόχος ύπαρξης αυτή η οικονομική παράμετρος της ζωής μας, και όλη η ζωή είναι δομημένη και οργανωμένη γύρω από αυτό το κέντρο. Οπότε φτάνει σε σημείο ο άνθρωπος μέσα από αυτή την φθορά και την κόπωση να μην ικανοποιεί και να μην βλέπει στοιχειώδεις άλλες βασικές του ανάγκες που τον ορίζουν και τον ορίζουν και τον ονομάζουν και τον χαρακτηρίζουν ως πρόσωπο, ως άνθρωπον δηλαδή. Έτσι σιγά σιγά χωθείται η ανάγκη του ανθρώπου για να βρει το νόημα στη ζωή μέσα από την απάτη αυτή που έρχεται να το δυναστεύσει, να το φορτίσει, και όλη του έννοια να είναι στραμμένη εκεί. Η πλειονότητα των ανθρώπων έτσι λειτουργούν, με αυτό το μέτρο. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που θέλουν να δώσουν μια πνευματικότερη διάσταση της ζωής τους, που θέλουν να εντάσσονται στην Εκκλησία, αλλά που η πνευματική τους διάσταση δεν έχει βαθύτερες ρίζες, δεν έχει βαθύτερη αίσθηση και επίγνωση, και έτσι η αντιμετώπιση της καθημερινότητας εξαντλείται σε μηχανικές αντιδράσεις, μηχανιστικές αντιδράσεις, αντανακλαστικά που έχουν τη μορφή του αυτοματισμού, χωρίς τη συνειδητή επίγνωση σε αυτό που κάνει στην καθημερινότητα του άνθρωπου. Και τις περισσότερες φορές ως πνευματικότητα, ως οριμότητα, θεωρούνται 5-10 στοιχειώδη πράγματα, πνευματικά όντως, που όμως δυσκολεύεται ο άνθρωπος να συνδέσει με την καθημερινότητα, και βλέπουμε και αυτόν τον άνθρωπο να χωρίζει σε δύο μέρη τη ζωή του. Την πνευματικότητα, την πνευματική του ζωή, που την εντοπίζει στον εκκλησιασμό του ή στην προσευχή του, αλλά στη συνέχεια όλη του η λειτουργία έχει καθαρά κοσμικό χαρακτήρα. Δηλαδή και αυτό στη βάση του έχει αυτόν τον πόθο της κτήσεως, τον πόθο του πολιτισμού μέσα στον οποίο θα νιώσει επιτυχημένος και θα νιώσει ασφαλής. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι σαφώς λειτουργούν με διάθεση περισσότερης διακρίσεως για να δώσουν μέσα στην ευαισθησία τους την πνευματική περιεχόμενο πνευματικό σε όλη τους την ύπαρξη, αλλά που δεν υπάρχει η διάκριση να δούμε τα πράγματα όπως θέλει ο Θεός, αλλά τα βλέπουμε πολλές φορές σε μια μανία λεπτολόγησης, σε μια υπερευαίσθητη διάσταση που ο άνθρωπος γεμίζει λογισμούς και κάνει το βίο του αβίωτο και δεν χαίρεται απλά πράγματα. Για το κάθε τι έχει απορίες και το κάθε τι απαντά. Και δεν μπορεί να χαίρεται την ζωή του. Που αυτό οφείλεται στην αδυναμία του, ότι δεν τοποθετήθηκε καταρχήν σε σωστή βάση στη σχέση του με τον Θεό. Οπότε έχει μία πνευματικότητα που φαινομενικά συνδέεται με τον Θεό, αν τελείως ασύνδετη, είναι μια πνευματικότητα την οποία αχαιρώνεται, αντικειμενοποιεί τον ηθικό βίο, δεν το συνδέει με τον Χριστό, δεν είναι καρπός αυτής της σχέσης με τον Χριστό, γι' αυτό το λόγο πελαγοδρομεί. Έχει με πνευματική ευαισθησία, αλλά σε λάθος βάση. Γι' αυτό είναι μπερδεμένος στη ζωή του. Πίσω από το κάθε τι βλέπει απορία και βλέπει αμαρτία. Υπάρχει και άλλη περίπτωση άλλων ανθρώπων που η ευαισθησία τους αυτή λειτουργεί με έναν περισσότερο ψυχολογικό χαρακτήρα, που μιλούν για κοινωνικά ενδιαφέροντα, μιλούν για, με αρνητική διάθεση και λόγια για το κοινωνικό σύστημα, μιλούν για μια ανατροπή των δομών της κοινωνίας που θεωρούν ότι αυτή είναι η πηγή του κακού, αλλά σε σημείο τέτοιο που να περιθωριοποιούν τον εαυτό τους, να θεωρούνται περιθώριο, αλλά σε μια διάθεση που εφόσον δεν έχει πνευματικές ρίζες και δεν έχει επίγνωση, οδηγεί σε αδιέξοδα που τελικά καταστρέφουν και αυτοί τους την καθημερινότητα και την προσωπική ζωή. Εγώ όμως καταλαβαίνουμε ότι η τοποθέτηση μέσα στο πλαίσιο αυτό, μέσα στην πρόκληση αυτή των υλικών αγαθών, της ιδιοκτησίας, της εργασίας, του κλούβι, της φτώχειας, συνολικά δηλαδή των υλικών αγαθών, έχουμε άγνοια και δεν ξέρουμε, δεν μας προτείνεται κάτι που να είναι πρόταση όντως ζωής και θέσης για αυτές τις προκλήσεις. Παρά μόνο λειτουργούμε με κάποια αντανακλαστικά ανάλογα με την ψυχολογική διάθεση και το ψυχολογικό πλαίσιο το οποίο αναπτύχθηκε ο άνθρωπος. Ή θα έχει μια στεγνή εκοσμίκευση στιγνότητος που έτσι απροκάλυπτα όλα τα λειτουργώ για το κέρδος, ή θα έχει μια πνευματικότητα που θα εκτονώνεται και θα επιδίδεται μόνο σε πράγματα που φαίνονται υψηλά και πνευματικά, είτε μια πνευματικότητα σχολαστική που ακριβώς αντικειμενοποιώντας την αλήθεια και αποσυνδέοντας την από τη σχέση με τον Χριστό, μπαίνει ο άνθρωπος σε ένα πλαίσιο ερωτήσεων, απαντήσεων, απορριών, αλλά όλα μέσα σε μια διάθεση να περισσώσει την αξία του, αλλά μια αξία αυτόνομη από τον Χριστό. Είτε υπάρχει αυτή η κοινωνική υπερευαισθησία, η μακράν του Θεού, που φέρνει στον άνθρωπο ψυχολογικά προβλήματα και αντιδράσεις που παρά να λύνει τα πράγματα τα περιπλέκουν, γιατί η βάση της σκέψης είναι ο άνθρωπος και όχι ο θεάνθρωπος. Υπάρχει, για παράδειγμα, ένας ουμανισμός ο οποίος ανεπτύχθη στην Δύση, που έθεται ως κέντρο των άνθρωπων, οργανώνοντας έτσι τις δομές της κοινωνίας. Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος, αντιδρώντας σε αυτόν, αναρχίας, διαθέσεις ανατροπής όλων των συστημάτων ως την πηγή του κακού, που είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, που έχει την ίδια πνευματική βάση, την ίδια πνευματική ρίζα, ότου όπου κέντρο και θεραπεία και θεραπευτικών όρων θέτουμε τον λογισμό μας, θέτουμε την αντίληψή μας, θέτουμε την ιδέα, θέτουμε εν τέλει τον άνθρωπο, τον άνθρωπο όμως αποσυνδεδεμένο από τον θεάνθρωπο και επομένως κατεξοχήν άνθρωπο που θα φέρει την αποτυχία, είτε επιλέγοντας τη μία κοινωνική δομή είτε την άλλη, είτε καμία κοινωνική δομή, που και αυτή είναι μία δομή. Οπότε χρειάζεται να δούμε πώς ο Λόγος του Θεού θέτει τα πράγματα. Καταρχήν ξεκαθαρίσαμε και την πρώτη φορά, αλλά θα το πούμε και πάλι γιατί είναι πολύ σημαντικό, ότι ο Λόγος του Θεού, το θέλημά του δηλαδή, δεν εξαντλείται σε θέματα που φαίνονται πνευματικά, σε έννοιες που φαίνονται πιο υψηλές, σε νοήματα που φαίνονται ιδιαίτερα. Η πνευματικότητα δεν είναι κάτι αφηρημένο ή κάτι ιδεολογικό ή κάτι μελλοντολογικό ή κάτι μελλοντικό που αφορά, ας πούμε, το μέλλον. Η πνευματικότητα είναι η δυνατότητα του ανθρώπου να δέχεται εν ελευθερία την χάρη του Παναγίου Πνεύματος σε όλη του την ύπαρξη. Η πνευματικότητα λοιπόν είναι όλη μου η ύπαρξη να συνδέεται και να εμπνέεται από την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Η δυνατότητα δηλαδή εν πνεύματι Αγίου της παρουσίας του Χριστού. Πού, όχι μόνο την ώρα της προσευχής μου, στην προσευχή μου, όχι μόνο στην ψυχή μου, αλλά στον όλον άνθρωπο, σε όλη μου την ύπαρξη, σε όλο το ανθρώπινο πρόσωπο, σε όλες τις πτυχές της ζωής του, σε όλο τον χρόνο. Εν τέλει η πνευματικότητα είναι αν υπάρχει εν πνεύματι Αγίου μέσα στην κατάθεση της ελευθερίας μας και της αγάπης μας η παρουσία του Χριστού στη ζωή μας. Σε ποια ζωή μας, σε όλη μας τη ζωή και στα πιο υλικά πράγματα. Το υλικό δεν είναι εφάμαρτο, ούτε το πνευματικό να έχει από μόνα τους. Όλα είναι εφάμαρτα ή άγια αν είσαι δεμένα με τον Χριστό και σε όλα υπάρχει η παρουσία του Χριστού. Η παρουσία του Χριστού όμως δεν εξαναγκάζει ούτε εξαπατά την ελευθερία μας, αλλά προϋποθέτει αυτήν την ανδρία κατάσταση της ελευθερίας μας και την δυνατότητα μέσα στην ελευθερία μας, στη μετοχή της χάρης του Παρακλήτου Πνεύματος. Άρα αυτό είναι ξεκάθαρο. Το υλικό δεν είναι κακό, το πνευματικό δεν είναι άγιο από μόνο τους, αλλά σώζεται όλος ο άνθρωπος. Σώζεται όλη η ζωή του ανθρώπου. Σώζεται η ψυχή του, σώζεται η λογική του, σώζεται το συναίσθημά του, σώζεται η σάρκα του, σώζονται οι σχέσεις του, σώζεται ο έρωτάς του, σώζονται τα πάντα. Φόσον μέσα σε όλα αυτά υπάρχει η παρουσία του Χριστού. Αν απουσιάζει ο Χριστός, όσο ενάρετη κι αν είναι η πράξη μας, δεν μας σώζει. Και μάλιστα κινδυνεύουμε να πέσουμε σε αυτήν την δαιμονική κατάσταση της αυτοδικαιώσεως, ότι τα καταφέραμε και εμείς είμαστε καλοί και όχι τόσο κακοί όσο οι άλλοι, άρα μπορούμε να τους κατακρίνουμε και τους απορρίπτουμε. Η δυσκολία μας λοιπόν, γιατί είναι δύσκολο να το δεχθούμε και να το κατανοήσουμε αυτό, είναι να συνδέσουμε την καθημερινότητά μας τη ζωή μας, τις καθημερινές μας πράξεις και τα πράγματα με τον Χριστό, υπακούοντας το θέλημά Του. Δυσκολευόμαστε, επομένως, να βρούμε και να αποδεχθούμε το θέλημα του Θεού στα πράγματά μας. Γιατί για τα πράγματα μιλούμε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί και ποιο είναι το θέλημα του Θεού στα υλικά μας αγαθά. Στα πράγματά μας. Στη ζωή μας. Στην εργασία μας. Και θεωρούμε ότι ο Θεός δεν ασχολείται με αυτά. Είναι σημαντικό λοιπόν ένας άνθρωπος που ξεκινά τη ζωή του, εργάζεται, θέλει να φτιάξει την οικογένειά του, να τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το θέμα. Μέσα από όλα αυτά κρίνεται και η πνευματική μας στάση, όσο τελικά αληθινά λειτουργούμε και πόσο ψεύτικα στην πνευματική μας επιλογή που θεωρούμε ότι είναι ο Χριστός. Για παράδειγμα, η ιδιοκτησία, έτσι, δεν είναι κάτι που αφορά τον άνθρωπο και τα πράγματα. Γιατί οφείλει να έχει λόγο ο Χριστός στην ιδιοκτησία, στα πράγματα? Γιατί ο λόγος ή στα πράγματα έχει πνευματική διάσταση? Θα πει κάποιος, μα τι νοιάζει τον Χριστό αυτό το πράγμα? Τι νοιάζει την πνευματικότητα εγώ αν δουλεύω και βγάζω ψωμί? Βγάζω το ψωμί και κάνω σωστή, έξυπνη επένδυση και τα αυξάνω αυτά. Έχει σχέση και το εξηγούμε. Η ιδιοκτησία, για παράδειγμα, δεν αφορά τις σχέσεις των ανθρώπων με τα πράγματα, αλλά τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους και με τον Θεό σε συνάρτηση με τα πράγματα. Τα πράγματα, η ιδιοκτησία, δεν αφορά μια σχέση δική μου με αυτά, αλλά μια σχέση δική μου με τον άλλο και με τον Θεό σε σχέση με τα πράγματα. Τα πράγματα είναι ένα σημείο αναφοράς των διαπροσωπικών, διανθρωπίνων σχέσεων και ανάλογα πώς τοποθετούμεθα δείχνει την ποιότητα των σχέσεων. Εφόσον λοιπόν ο Παράδεισος είναι δυνατόν να κοινωνώ του Θεού, της αγάπης Του και να συντροφεύομαι με τον αδελφό μου σε αυτή την αγάπη, δηλαδή να τρεφόμαστε από αυτή την ίδια αγάπη και άρα να κοινωνούμε ένας του άλλου, συνεπώς το παν στη σωτηρία μας είναι δυνατότητα σχέσεως μεταξύ μας, σχέσεως προσώπων, και τα πράγματα είναι αυτά που συνδέουν τις σχέσεις ή τις απομακρύνουν και τις διχάζουν και τις κομματιάζουν. Επομένως, δεν μπορεί τίποτα στη ζωή μας να είναι αποκλειστικά δικό μου, να είναι αποκλειστικά τις σχέσεις μου και του πράγματος. Άλλο τα πράγματα είναι σημεία αναφοράς που καταδεικνύουν τον λόγο που θέλουμε να έχουμε στις σχέσεις. Όλα τα πράγματα και τα γεγονότα της ζωής μας είναι απολύτως σημαντικά, γιατί φανερώνουν την πνευματική μας επιλογή έναντι του ανθρωπίνου προσώπου, έναντι του άλλου. Αυτό πώς και γιατί? Όταν άλλος φτιάχνει περιουσία και ικανοποιεί το ίδιο θέλημα, την ευκολία του και την άνεση, και δίπλα του βρίσκει άλλο που δεν έχει, αυτόματα βλέπει ότι αυτό στο οποίο υπερέχει ο άλλος δεν το έχει. Και επομένως αναγκαστικά έρχεται σε μία κρίση. Αυτό που έχω θα το δώσω στον άλλον. Αυτό στο οποίο εγώ το έχω πλεόνασμα μπορώ να το δώσω στον άλλον. Όταν άλλος κάνει μία χρήση πραγμάτων τόσο οικονομική, γιατί δεν δυσκολεύεται να το βγάλει εις πέρας, Εγώ μπορώ να είμαι τόσο καταναλώσιμος, τόσο καταναλωτικός και να κάνω σπατάλη των πραγμάτων. Αλλά όλα αυτά μαρτυρούν τρόπο τοποθέτησης στην ουσία σχέσεων, ανθρωπίνων σχέσεων. Εγώ όμως οφείλουμε έναν λόγο σε αυτά. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται κατανοητό. Δεν είναι αυτόνομη η ζωή μας. Παίρνω εγώ και τα πραγματάκια μου, η περιουσιούλα μου, αφού την οικονόμησα και την οικοδόμησα φαινομενικά νόμιμα. Δεν είναι αρκετό αυτό. Αλλά τα πράγματα, τα κοινωνικά γεγονότα, όλα τα περιστατικά είναι προκλήσεις που μου θέτουν ένα ερώτημα. Όχι πώς τοποθετούμε εγώ στα πράγματα, πώς βλέπω τα πράγματα σε σχέση με τον άλλο, πώς βλέπω τον άλλο σε συνάρτηση με τα πράγματα. Όπως και κάθε τη στη ζωή μας θέτει ένα ερώτημα, πώς το βλέπω σε σχέση με τον Χριστό, γιατί η αμαρτία εκεί είναι. Τι είναι αμαρτία? Είναι αυτονόμηση. Να κάνω κουμάντο τη ζωή μου χωρίς τον Χριστό. Είτε αυτό φαίνεται πνευματικότητα, πνευματική ζωή, είτε φαίνεται το πιο υλικό, το πιο φτελές πράγμα, ακόμη και σχέση έρωτος. Η συζυγία, κάτι που φαίνεται πολύ πεζό και καθημερινό. Το ζω, το απολαμβάνω, το χαίρομαι, ξέφορα, αυτόνομο τον Χριστό, σε σημείο μάλιστα που να γίνει υποκατάστατο του Χριστού, ή το συνδέω μαζί. Οπότε όλα θέτουν ένα ερώτημα. Θέλω να τα έχουμε τον Χριστό μαζί του ή χώρια. Αυτό το κοινό αγαθών, η περιουσία μου, τελικά αγαθά. Θέλω να τα ζω αδιαφορώντας και περιφρονώντας τον άλλον και να βλέπω σε μια στενή έννοια ιδιοκτησίας και μάλιστα να καλύπτω με την έννοια της νομιμότητας δικό μου, άρα νόμιμο. Και έτσι αναπτύσσεται μια αστική χριστιανική ηθική συνείδηση. Μα πάτερ μου, εγώ δεν εκμεταλλεύτηκα κανένα. Δούλεψα, αγωνίστηκα, σπούδασα και τα έβγαλα όλα αυτά τα πράγματα. Και πιστεύω, επειδή ήμουν και καλός και αγαπούσα τον Θεό και προσευχόμουν, με εντάμεψε ο Θεός. Τώρα τι μας τα λες αυτά? Είναι κακό δηλαδή να μαζεύω? Πώς μας μπερδεύεις τα πράγματα? Γιατί το κάθε τι, η κάθε στιγμή, κρίνεται πώς απαντούμε στο ερώτημα αυτό. Αυτό που ζω εν σχέση με τον άλλον, όχι αυτόνομα, ιδιωτικά, κλειστά σε σχέση με τον εαυτό μου. Μου λέγε ένα παλικάρι προχθές, πάτε καπνίζω. Εντάξει, καπνίζεις. Και τσακώνομαι με την κοπέλα μου, θα αραβωνιασμένα παντρευτούν τώρα, ότι δεν θέλει αυτή να καπνίζω. Ίσως επειδή είναι πολύ πιο χριστιανής σε αυτή και θέλει ότι το κάπνισμα είναι αμαρτία. Λοιπόν, και γιατί καπνίζεις? Μ' αρέσει πολύ. Τώρα, μ' αρέσει αυτή η ασήμαντη πράξη. Είναι πολύ συνηθισμένη. Όμως και αυτή διαθέτει ένα ερώτημα. Δύο ερωτήματα. Πρώτο, αφού δεν θέλει η κοπέλα σου, εισπράττει τα χνότα σου και εκνευρίζεται, που μυρίζουν καπνό. Γιατί λοιπόν δεν κάνεις μία θυσία για αυτή? Άρα αυτό θα απαντηθεί, όχι αυτό να επειδή με ικανοποιεί εμένα, αλλά σε σχέση με τον άλλο. Και κατά δεύτερον και σημαντικότερο λόγο, πόσα ξοδεύεις για τη τσιγάρα, 20 με 30.000 το μήνα? Αυτά, γιατί δεν είναι σύνα που δεν έχει να πληρώσει το ενοικιό του? Δεν είναι τα πράγματα, δηλαδή να μην βλέπουμε την αμαρτία μια στενή ηθική, α, είναι αμαρτία ο κάπνος και καταστρέφει την υγεία μου. Αυτά τα φάγαμε στο κεφάλι χίλιες φορές και δεν μας πείσανε. Να δούμε την ουσιαστικότερη θέση αυτών των κινήσεων και πραγμάτων, που εκεί γίνονται, καταξιώνονται ή απορρίπτονται εν σχέση δηλαδή με τον άλλο. Τον άλλο με αλφα κεφαλαίο, τον Χριστό δηλαδή, και με αλφα μικρό τον συνδουλό μου, τον συνάδελφό μου, τον αδελφό μου. Οι αλήθειες λοιπόν των πραγμάτων δεν προσεγγίζονται με έννοιες και θεωρίες. Έχω αυτή την έννοια, έχω αυτή την αυτηρημένη θεωρία, αλλά με την έκρωση και την εξαφάνιση της πλάνης που δημιουργούν οι αντιλήψεις και οι αισθήσεις. Όμως λέει ο Μάξιμος Ομολογητής, τι λέγει? Τα φαινόμενα πάντα δείτε σταυρού, τα δε νοούμενα πάντα χρήζει ταφής. Αν οι λογισμοί μας, αν οι σκέψεις μας, αν οι αντιλήψεις μας, αν οι αισθήσεις μας δεν έχουν σταυρωθεί, δεν έχουν ταφή, δεν μπορεί να αναστηθεί αλήθεια, δεν μπορεί να αναστηθεί σωστή κατά Θεόν τοποθέτηση έναντι της ζωής μας και των πραγμάτων. Πίσω από αυτά τα λόγια του Μαξίμου του Ομολογητού, ότι πάντα δείτε ταφής και σταυρού, δείτε σταυρού και ταφής, κρύβεται η απόλυτη άρνηση και η απόλυτη αποδοχή του κόσμου. Ο κόσμος με την συνολική έννοια της ζωής των πραγμάτων, των γεγονότων. Όλα λοιπόν, κατά τον Μάξιμο, συναπτύσσονται σε μια καθολική, σε μια απόλυτη άρνηση και μια απόλυτη αποδοχή. Η στάση δηλαδή του κόσμου και των πραγμάτων είναι καταφατική και ταυτόχρονα αποφατική. Καταφατική και αποφατική. Πότε είναι? Καταφατική σημαίνει τι? Ότι είναι μια θετική προσέγγιση δηλαδή του κόσμου και των πραγμάτων. Ποια είναι η θετική προσέγγιση του κόσμου και των πραγμάτων? Είναι η ευχαριστιακή προσέγγιση των πραγμάτων με το πνεύμα της διακονίας των αδελφών. Δηλαδή να θετικά τα πράγματα τα έχουμε και να διακονούμε τον αδελφό μας και να ευχαριστούμε τον Θεό γιατί τα απολαμβάνουμε και τα χαιρόμαστε. Αυτή είναι η καταφατική προσέγγιση. Η αποφατική όμως προσέγγιση, η φαινομενικά αρνητική, είναι να συνειδητοποιώ και να μην πάψω να πιστεύω ότι τελικά ενός δέει στη χρεία. Έχω όλα αυτά, τα απολαμβάνω, ευχαριστώ τον Θεό, με παραπέμπουν εκεί δοξολογικά και ευχαριστιακά και σαν πρακτική έκφραση αυτής της ευχαριστίας είναι ότι μέσα από αυτά διακονώ και τον αδελφό μου, προσφέρω την αγάπη και διακονώ την αγάπη, αλλά ταυτόχρονα μην λησμονώ και αυτή την αποφατική, την αρνητική προσέγγιση των υλικών πραγμάτων, ότι τελικά αυτά δεν είναι ο Θεός, αλλά ενός δε στη χρεία. Ότι έναν έχουμε ανάγκη. Για παράδειγμα, ο χριστιανισμός στην Δύση ανέπτυξε αυτό το κοινωνικό προφίλ, θέλοντας να υπηρετήσει τον άνθρωπο, αγνοώντας όμως το ενός δε στη χρεία. Και μέσα από την προσπάθεια να λύσει τα κοινωνικά προβλήματα των ανθρώπων, δημιούργησε ένα χριστιανισμό που μοιάζει κάπως σε ένα κράτος προνοίας, αγνώντας όμως το ενός δε στη χρεία, τις πνευματικές βάσεις δηλαδή της κοινωνικής προσφοράς, και έτσι μέσα από έναν χριστιανισμό αυτού του είδους κατέληξε στον θάνατο του Θεού, στην άρνηση του Θεού δηλαδή, σε αυτήν μέσα από την άρνηση αυτής της αποφατικής προσέγγισης των πραγμάτων του ενός δε στη χρεία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί αν θέλουμε μια εκκλησία χρησιμοθυρική να προσφέρει κοινωνικό έργο και να ζει με αυτόν τον, με αυτή την εγκοσμιοκρατική αντίληψη να θερεπεύσει όλες τις ανάγκες των ανθρώπων και αποσυνδεθεί από το ένα το οποίο έχει ανάγκη ο άνθρωπος, λειτουργώντας μόνο σε μια καταφατική προσέγγιση πραγμάτων και όχι αυτή την αποφατική έναντι των πραγμάτων, δηλαδή της πρότασης και της προβολής αυτού του ενός που έχουμε ανάγκη, δηλαδή του Θεού, οδηγείται σιγά σιγά στον θάνατο του Θεού άνθρωπος μέσα από τις χριστιανικές του αντιλήψεις, μέσα από τις κοινωνικές του αντιλήψεις, γιατί ακριβώς αποσυνδέει το ένα από το άλλο. Και τα δύο είναι απαραίτητα. Ούτε η επιδίωξη του ενός τελικού σκοπού, δηλαδή του ενός δε έστι χρεία, δικαιολογεί την αδιαφορία για την καθημερινότητα, ούτε η φροντίδα για την καθημερινότητα δικαιολογεί των παραμερισμών του τελικού σκοπού. Όλα δηλαδή, σε όλα τα θέματα, φέρνουν μία ενότητα, μία πληρότητα. Οδηγούν και δίνουν στον άνθρωπο μία αίσθηση σωτηρίας, ότι ο άνθρωπος είναι σώος, είναι ολόκληρος δηλαδή. Αυτό σε όλες του τις ενέργειες, σε όλες τις αντιλήψεις, όλα του τα νοήματα υπάρχει αυτή η ενότητα. Γι' αυτό θεωρείται σαν αμαρτία η έλλειψη, αλλά εξίσου αμαρτία θεωρείται και το περίσσευμα. Εξίσου αμαρτία θεωρείται ο εξαριστερών πειρασμός που οδηγεί στην αμαρτία. Εξίσου αμαρτία θεωρείται η υπερβολή στην πνευματική προσπάθεια που με οδηγεί στην έπαρση, την εωσφορική, ότι να, αγίασα τώρα, ο εκδεξιών δηλαδή πειρασμός. Όλα στην Εκκλησία οδηγούν στην Εκκλησία του Χριστού σε αυτήν την χρυσή τομή της διακρίσεως, της μέσης και βασιλικής οδού κατά τον Πατέρα. Έτσι λοιπόν όλα έχουν μία ενότητα και μία διάκριση. Θέλετε μέχρι τώρα να ρωτήσετε κάτι? Όταν δεν προσέχεσαι και αδιαφορείς για τα πνευματικά σου καθήκοντα και οδηγήσεις στην αμαρτία και δεν τρέφεις τον εαυτό σου, είναι αμαρτία. Έτυχε να δούμε ανθρώπους που αδιαφορούσαν για τα πνευματική τους τροφοδοσία και αμάρταναν από στιγμή σε στιγμή, είχαν αμαρτίες δηλαδή πολύ εύκολα, όπως και εγώ. Λοιπόν, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι από την πολύ τους προσευχή δαιμονίστηκαν. Κλείστηκα στο σπίτι, διαβάσματα, προσευχές κλπ. Τώρα ο Θεός μου το Θεό κλπ. Και ήταν μια κατάσταση τελικά που έκρυβε αυτή την έπαρση. Μα ο Θεός δεν τον κατακτήσεις. Θα σου δωρηθεί ο Θεός. Είναι δωρεάν ο Θεός. Και αυτή τη δωρεά την αντιλαμβανόμαστε, την αναγνωρίζουμε όταν λειτουργούμε με την οδόν της ταπεινώσεως. Και όλη η προσπάθεια του ανθρώπου, όλος του αγώνας είναι ακριβώς η ταπείνωση. Η κένωση, το άδειασμα του, το άδειασμα από το εγώ του, από αυτήν την κυριαρχία του εγώ μέσα μας. Και επομένως μόνο τότε δικαιώνει η άσκηση, εφόσον μας φέρει σε αυτή την θέση και σε αυτή την δυνατότητα. Για παράδειγμα, σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει τον Άγιον Ιωάννη τον Ελεήμονα. Να είδατε τι επίθετο του δίνει η Εκκλησία σε ελεήμον, δηλαδή έκαμε ελεημοσύνη. Είναι χαρακτηριστικότερη αυτή η αρετή του. Και βλέπουμε λοιπόν η ελεημοσύνη πώς την λειτουργήσε, ασφαλώς με τη διάθεση της καρδιάς του, αλλά όργανο, τρόπος εκδήλωσής τους ήταν ο τρόπος χρήσης και θέσης και αντιμετώπισης των υλικών αγαθών. Να λοιπόν τα υλικά αγαθά που φαίνονται κάτι ασήμαντο, κάτι φτωχό, κάτι που το καταλήξαμε με τον τρόπο που λειτουργούμε, κάτι χειδαίων εν τέλει, τελικά να γίνεται μέσο και όργανο σωτηρίας και αγιασμού σε αυτόν τον άνθρωπο. Στον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα. Λοιπόν, μέσα από την ελεημοσύνη του απεκατέστησε τις σχέσεις του με τον αδελφό του και με τον Χριστό. Δεν είπαμε ότι τα πράγματα είναι ο χώρος εκδήλωσης των σχέσεών μας. Λοιπόν, μέσα από αυτά τα υλικά αγαθά, ο τρόπος που τα λειτουργούσε, ο τρόπος που τα ιερουργούσε, ο τρόπος που τα χρησιμοποιούσε, μέσα από την διακονία της αγάπης και της ελεημοσύνης, προσφέροντας στον αδελφό του, τι έκανε? Απεκατέστησε την ενότητα του προσώπου του μέσα από την συμφιλίωση με τον αδελφό του και με τον Χριστό. Δηλαδή, μέσα από αυτήν την πράξη της ελεημοσύνης απεκατέστησε τις σχέσεις του. Καταρχήν με τον Θεό και κατά δεύτερο λόγο με τον αδελφό του. Και αυτό όχι ως μια αυτόνομη πράξη που κατάφερε με τις δικές του δυνάμεις, αλλά η ελεημοσύνη του, και να το προσέξουμε αυτό είναι πολύ σημαντικό, ήταν η πρακτική έκφραση της ελευθερίας του, μιας ελευθερίας που εβίωνε και γεγότανε το έγκας του Θεού. Η βάση δηλαδή της ελεημοσύνης, η βάση της αγαπητικής χρήσης των πραγμάτων στηρίζεται και θεμελιώνεται στην εμπειρία της φιλανθρωπίας του Θεού. Στηρίζεται και θεμελιώνεται στην αίσθηση του Θείου Ελέους. Καμιά πράξη δεν μας δικαιώνει όσο εξωτερικά φιλάνθρωποι και φιλότιμοι και αν είναι, αν δεν είναι έκφραση αυτής της εμπειρίας της φιλανθρωπίας του Ελέους του Θεού προς εμάς. Γεύεται ο άνθρωπος του Ελέους του Θεού μέσα στην διαδικασία μετανοίας του, μεταστροφής του και επιστροφής του εις των οικείων χώρων, εις το δικό του χώρο, δηλαδή στον χώρο του Θεού, και σαν εκδήλωση αυτής της χαράς, αυτής της χάρης που εδέχθη του να συμφιλειωθεί με τον Χριστό και να γευτεί την φιλανθρωπία του Θεού, εκφράζει και διοχετεύει την φιλανθρωπία αυτού προς τους ανθρώπους ως ελεημοσύνη. Όπως λέει και ένας άλλος πατέρας, ο Μάρκος ο Ερημίτης, η ελεημοσύνη δεν είναι μόνο ελεημοσύνη πραγμάτων, είναι και ελεημοσύνη γνώμης, είναι και ελεημοσύνη γνώσης, είναι και ελεημοσύνη συμπαθίας προς τον άλλο ως στάση ζωής. Αυτή τη γνώση που εγεύτηκες, που σου χάρισε ο Χριστός, να τη μεταδώσεις μετά διακρίσεως και κυρίως με το παράδειγμα σου στον άλλο. Αυτό τη δυνατότητα που έχεις να θρέψεις τον άλλο με διάκριση δώσεις στον σύντροφό σου. Ελεημοσύνη είναι ο σύντροφος να μην είναι αδιάφορος, να μην είναι ψυχρός, να μην είναι αδρανής με τον σύντροφό του και να μην φροντίζει να τον αναπαύσει. Η ελεημοσύνη δεν είναι μόνο πραγμάτων, αλλά είναι και γνώμης, είναι και γνώσεις, είναι και βαθύτερης διαθέσεως, συμπάθειας προς τον άλλον, που λειτουργεί προς τον συνάνθρωπο ως έκφραση αυτού που εγευτήκαμε, αυτού που είδαμε, αυτού που ψηλαφίσαμε του Θείου Ελέους. Αν ο άνθρωπος δεν έχει ψηλαφίσει, δεν έχει γευτεί, δεν έχει αφουγκραστεί αυτή την αίσθηση της αγάπης του Θεού, της φιλανθρωπίας του Θεού, τότε δεν είναι σε θέση να προχωρήσει στην ελεημοσύνη με τη γενικότερη έννοια. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων μέσα στην πράξη μετανοίας του δέχθηκε αυτή την παράκληση, αυτή την παρηγοριά του Παναγίου Πνεύματος, ότι ήταν συγχωρημένος από τον Θεό, ήταν συμφιλιωμένος με τον Θεό, εχαιρόταν αυτή την αγάπη του Θεού, απολάμβανε αυτή την αγάπη του Θεού και αυτή την χαρά της απολαύσεως, ότι ο Θεός τον εσυγχώρησε, δεν μπορούσε να την κρατήσει από τον εαυτό του και την εκδήλωνε ποικιλοτρόπως ως στάση ζωής, που ιδιαίτερα μέσα από το ιδιαίτερο χάρισμα που έλαβε από το Άγιο Πνεύμα την εκδήλωνε στην φιλανθρωπία, στην ελεημοσύνη ή στην ομοίρασμα των υλικών αγαθών σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν είχαν. Ήταν αυτή η άσκηση του να θυσιάσω το εμόν, το δικό μου δια το σώμα, για το δικό σου συμφέρον. Όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, η μεγαλύτερη κατάρα στους ανθρώπους είναι το εμόν και το σώμα, το δικό μου και το δικό σου. Το κατήργησε αυτό ο Άγιος Ιωάννης Ελεήμων και θυσίασε το εμόν δια το σώμα. Αυτή λοιπόν η άσκηση ζωής που αφορά τον καθένα μας τη λειτουργούμε, ή ακριβώς ιδιωτική αντίληψη ζωής που βρήκε μια θαυμάσια έκφραση κακώς και σε ένα χριστιανικό πλαίσιο που μπορεί να εκδηλώνεται καταρχήν στην πνευματική ζωή. Εγώ να μην αμαρτήσω, εγώ να είμαι θεός, ηθικός, εγώ παρθένος, εγώ άγιος, να μην μολυθώ, να μην αμαρτήσω. Ένα κλείσιμο μιας αυτόνομης, κλειστής ηθικής που έχει τα στοιχεία της αυτοδικαιώσεως, που με φοβίζει ο άλλος ως αφορμή αμαρτίας, άρα με απομακρύνει από τον άλλο και δημιουργώ μια ατομική σωτηρία άσχετη με τον Θεό τελικά και με τον συνάνθρωπό μου. Αυτή λοιπόν η μεταπτωτική κατάσταση βρίσκεται την εκδήλωση της σε όλη τη δομή των σκέψεών μας, ακόμα και στην χρήση των υλικών αγαθών, ακόμα και στην εργασία μας. Θα δείτε τους καλούς χριστιανούς όταν είναι σε δουλειά τους, αμήν να κατέβονται σε πράγματα που θα τους μπερδέψουν. Ας έχω το κεφάλι μου, είσαι τώρα, τι με διαφέρει ο άλλος τι έκανε. Έχω να μην σκανδαλιστώ, το λέμε. Έχω να μην στενοχωρηθώ, έχω να μην μπερδέψω τα πράγματα, ας τώρα και να εκνευριστώ και να μην κινηθώ και την Κυριακή. Οπότε έχω μια ιδιωτική αντίληψη πραγμάτων, στενάχωρη, στενή, που εκφράζει ακριβώς αυτή τη στάση ζωής, της έλλειψης του να συμμερίζομαι τον άλλον και ακριβώς την αίσθηση των διαχωριστικών γραμμών, το εμών και το σών. Ξεκινά από την περιουσία, προχωρεί στα συναισθήματα, προχωρεί στα νοήματα, προχωρεί σε όλη τη δομή της σκέψεώς μας. Ακόμη και σε απλά πράγματα. Περνάει ο συνάνθρωπός σου στον δρόμο. Του πέφτει κάτι, το λες ότι έπεσε να του σηκώσει, το δώσει. Ρίχνει το χαρτί έξω από το καλτσί, σηκώνεσαι, το βάλεις μέσα. Είσαι στο λεωφορείο, σηκώνεσαι να κάτσει όλος. Βλέπεις κάτι, συμμετέχεις για να λειτουργήσεις θετικά σε αυτό που βλέπεις απέναντί σου. Ή όλοι είμαστε αδιάφοροι, αδιάφοροι για να περιφρουρήσουμε την αγιότητά μας και την ηθική μας υπόσταση και τον ηθικό μας καθοσπρεπισμό. Αυτά είναι βαθύτερες έννοιες, πρακτικές και καθημερινές, που εκφράσουν και δείχνουν το ήθος μας. Αν είναι ήθος συμμετοχής στη ζωή του άλλου, δηλαδή ελεημοσύνης, μιας ελεημοσύνης όμως όχι έκφρασης υπερευαισθησίας αυτόνομης από τον Χριστό, αλλά μιας ελεημοσύνης που είναι καρπός της προσευχής μας, καρπός της αποκατάστασης εν μετανοία της σχέσεως μας με τον Χριστό. Γιατί υπάρχει και η περίπτωση κανείς να έχει αυτή την υπερευαισθησία σε ένα ψυχολογικό επίπεδο. Έτσι είναι ευαίσθητος ο άνθρωπος και μοιάζει για όλους και όλα και στο όλος τρελαίνεται και νιώθει ότι ρε παιδί μου, δεν μπορεί να σωθεί ο κόσμος. Δεν έχει τη δυνατό κόσμο να σωθεί έτσι, μέσα σε ένα πλαίσιο αμεσότητος. Ας πούμε λέμε, ρε παιδί μου, η κοινωνία χάλασε και φταίνει και τα συστήματα, πολλοί το λένε και μάλιστα πολλοί το συνδέω και με το χριστιανικές αντιλήψεις. Λέμε, κοιτάξτε, η κοινωνία πάτε να χάλασε, φταίει ο καπιταλισμός, φταίει ο κομμουνισμός, φταίει οτιδήποτε, αρχίζουν τα συστήματα και πρέπει να ανατραπούν όλα αυτά, οι κοινωνικές δομές, οι πλούσιοι, οι φτωχοί, το σύστημα που τα λέει ότι οι πολυεθνικές, και αρχίζουν χίλια δύο κοινού του κεφάλι με σκαζάλι. Και σου λέει άλλος, τώρα κοίταξε ρε παιδί μου, πρέπει κάτι να αλλάξει. Και πρέπει να ανατρέψουμε το σύστημα. Και ο Χριστός άλλωστε ήταν επαναστάτης. Άλλωστε, να, και ο πατέρ τι λέει, μιλάει για τους πλούσιους φτωχούς. Και εμείς είμαστε υπέρ των φτωχών. Και πρέπει να κάψουμε τις πολυεθνικές, να διαλύσουμε όλα, να βρούμε να τις σπάσουμε για να υποστηρίξουμε τους φτωχούς. Αυτό είναι μια ανοησία, για ποιον λόγο. Κρύβει ακριβώς, καταρχήν υπάρχουν άνθρωποι που λένε εναντίον της εκμεταλλεύσεως και αναπτύσσουν αυτές τις θεωρίες εναντίον, ας το πούμε, των δομών της κοινωνίας που λειτουργούν εναντίον της εκμετάλλευσης, αλλά αυτός ο σύντροφος είναι αδιάφορος για τη γυναίκα του. Μπορεί να είναι αρρωστιάρικο το παιδί, να υποφέρει γυναικοντά και αυτός να πάει να πίνει με τους φίλους του και να μιλάει για θεωρίες εκμετάλλευσης. Αυτό δεν είναι παλαβό. Πήθη αυτή η αντίληψη. Κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα έχει ο άνθρωπος και βρήκε τον τρόπο να εκδηλωθεί σε αυτές τις αντιλήψεις του. Ίσως είχε τη μειονεξία εξ αρχής του περιθωρίου και ήθελε να δώσει και ένα κάλυμα που να τον έκανε ισχυρό στην αντίληψή του. Να έχω μια ιδιαίτερη άποψη που με ξεχωρίζει από όλους, γιατί του αρέσει να ξεχωρίζει. Μπορεί η γυναίκα του να είναι ελεχών, να ταλαιπωρείται σπίτι, να θέλει λίγο καμιά κουβέντα να φύγει από τον ψυχοπλάκο που συνήθως έχουν οι λεχώνες, και αυτό θα τρέχει να τα πίνει με τους φίλους του και να πτήσει φιλολογίες. Αυτά ποια είναι η λοιμοσύνη και ποια εκμεταλλεύση. Ο πρώτος εκμεταλλευτής είναι ο ίδιος της γυναίκας του. Πείτε λοιπόν ότι ενδιαφέρεται για την εκμετάλλευση του κόσμου και του κακού που υπάρχει στον κόσμο. Τι μπορεί να συμβαίνει πίσω από όλα αυτά τα πράγματα? Σαφέστατα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το κακό ή το καλό δεν είναι τόσο υπόθεση κοινωνικών δομών ή συστημάτων. Έχει βαθύτερες πνευματικές έννοιες. Το κακό μπορεί να εκδηλωθεί και στη δικαιότερη δομή του συστήματος και το καλό μπορεί να εκφραστεί και στις πιο άδικες δομές. Είναι υπόθεση καθαρά πνευματική. Όμως ο χριστιανός, ο οποίος, όπως είπαμε, μοιάζει για τον όλον άνθρωπο, δεν έχει λόγο στην αδικία που μπορεί να γίνεται, δεν έχει λόγο στην εκμετάλλευση, δεν έχει λόγο στο α ή στο β κοινωνικό φαινόμενο. Ασφαλώς έχει λόγο, αλλά καταλαβαίνει ότι θεραπεία δεν είναι η ανατροπή μιας δομής, αλλά η θεραπεία είναι μέσα από την οικοδόμηση και την θεραπεία του προσώπου. Δεν είναι εξωτερικό γεγονός επιβολής η θεραπεία, αλλά αλλίωση του ανθρωπίνου προσώπου μέσα στο μυστήριο της μετανοίας. Και μέσα στο μυστήριο της μετανοίας σαφώς έχει λόγο ο άνθρωπος να υπερασπιστεί το δίκαιο, να υπερασπιστεί τον καταφρονημένο, αλλά όχι με μια διάσταση εξωτερικής μορφής ή ανατροπής που απλώς διαιωνίζει το κακό αλλά και του δίνει μια άλλη μορφή του κακού. Και ούτε έχει σχέση αυτή η θεραπεία με την αμεσότητα του τώρα στον τόπο αυτόν, αλλά παραπέμπει στο ενός δεέστη χρία. Και οποιαδήποτε ανατροπή, οποιαδήποτε πρόταση, οποιαδήποτε αντιμετώπιση ενός κοινωνικού φαινομένου αδικίας ή πτώσεως και εφαμάρτου γεγονότος, χρειάζεται να λειτουργήσει με τέτοια αντίδραση ο άνθρωπος, ούτως ώστε να διασώσει το κατοικόναν Θεού, του ανθρώπου. Αν οποιαδήποτε ενέργειά μας διασαλεύει και απορρίπτει το κατοικόναν Θεού, του ανθρώπου, και δεν οφείλει αυτή την ικανοποίηση του κατοικόναν Θεού, του ανθρώπου, είναι ακριβώς μία ιδιοτροπία ψυχολογικού επίπεδου που θέλει να βρει τη δικαίωσή της μέσα στο πλαίσιο της ανατροπής των κοινωνικών δομών, μέσα στο γεγονός της αμεσότητος, που το μόνο που μπορεί να κάνει είναι συγκρούσεις και αντιθέσεις να φέρει, αλλά όχι η θεραπεία του ανθρώπου, όχι η θεραπεία του ανθρωπίνου προσώπου. Η Ορθόδοξος θέση, η Εκκλησία του Χριστού, επιμένει σε αυτό, ότι η θεραπεία εξαρτάται από την θεραπεία του ανθρωπίνου προσώπου και είναι υπόθεση προσωπική, όχι υπόθεση δομών και συστημάτων απροσώπων. Σημαίνει τη συμμετοχή μας στην προσωπική, έτσι όπως θέλει ο Χριστός, στον πόνο, στην κατάσταση, την δική μας και του άλλου, αλλά όμως περισσώνοντας και διαφυλάσσοντας το κατοικόνο Θεού. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν μπορεί να μου λέει ο άλλος «ανατρέπω το σύστημα και δεν δουλεύω». Είναι μια υπόθεση τεχνικής του να μην εργάζομαι, και όχι η περίσωση του προσώπου σου, που θέλει και κόπον, θέλει και εργασία, θέλει και ταπείνωση τέτοια που να μπει στην κατάσταση που είναι και ο συνάνθρωπός σου. Αυτό σε κοροϊδεύει και κουράζεται και εργάζεται. Δηλαδή θα του λύσεις το πρόβλημα αν εσύ δεν εργαστείς. Αν δεν συμμετέχεις στο σύστημα, το πρόβλημα σου είναι το σύστημα, άλλαξε το. Υπάρχει κάποιο άλλο σύστημα που να θεραπεύει το άλλο σύστημα? Όλα μεταπτωτικά συστήματα είναι. Ένα σύστημα υπάρχει, η μετάνοια και η θεραπεία του ανθρωπίνου προσώπου μέσα στο γεγονός του σεβασμού του άλλου εκμεταλλευομένου και εκμεταλλευτή και του πόθου μας σωτηρίας αυτό. Αν εσύ πιστεύεις ότι μπορείς να θεραπεύσεις και να σώσεις τον κόσμο με μία ανατροπή συστήματος, πλανάσαι με την καταρχήν από την πνευματική μου θέση, ότι πιστεύεις ότι θα υπάρξει σωτηρία του κόσμου εδώ. Δεν μπορεί να υπάρξει σωτηρία. Εδώ προγευόμεθα την σωτηρία. Δουζούμε ήδη μέσα στην αμαρτία, μέσα στην πτώση, μέσα στο μεταπτωτικό άνθρωπο. Και εδώ αγωνιζόμαστε, πορευόμαστε σε μία διάσταση μετανοίας, να αρνηθούμε το κακό, αλλά η σωτηρία μας είναι ένα γεγονός που δεν εξαντλείται στην αμεσότητα, αλλά παραπέμπει στην αλήθεια, δηλαδή στην αιωνιότητα, που κρίνεται αυτή η αλήθεια μας από τον τρόπο που τεθοποθετούμεθα εδώ και τώρα έναντι του αδελφού μας, έναντι του Χριστού, έναντι του προσώπου μας, έναντι της καθημερινότητάς μας, στα πιο απλά όσο και αν σας φαίνεται παράξενα πράγματα, ακόμη και στην εργασία μας. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Δηλαδή, ελεημοσύνη της γνώμης είναι καταρχήν να σε πλησιάσω και να μην σε κατακρίνω. Να σε πλησιάσω και να καταλάβω ποιος είσαι και να φροντίσω να σε αναβάψω, να σου δώσω χαρά. Να σε πλησιάσω, να δω ποιες ανάγκες έχεις, υλικές να σε βοηθήσω, ψυχολογικές να σε παρηγορήσω, πνευματικές να σε τροφοδοτήσω. Και αυτό μην νομίζω ότι είναι μια κατάφαση μιας αγαπολογίας, λέει ωραία λογάκια, ή συνεχώς φέρουμε τηλεφωνήσεις. Φαντάσου τώρα να έχεις καρκίνο, Θεός φυλάξει, και ο γιατρός σου λέει μια χαρά σε παιδάκι, μην έχεις εσύ να φάρμακο τώρα να ηρεμήσεις. Θα σου κάνει και χειρουργία επέμβαση, θα πονέσεις και να υπάρξει θεραπεία. Η θεραπεία της γνώμης δεν είναι υπόθεση καλής συμπεριφοράς. Είναι ανόητος όποιος το πιστεύει αυτό. Αλλά είναι υπόθεση αλήθεια. Είναι υπόθεση χειρουργικής επεμβάσεως που έχει πόνο η χειρουργική επεμβάση. Αν έρχεται ο άλλος και σου δίνει το ναρκωτικό σου για να ησυχάσεις και αυτό θεωρείται αγάπη, αυτό είναι λεοπλάνος και κουμπογιανίτης. Και έρχεται να σε ξεγελάσει για να γίνεται αποδεκτός, προσβλέποντας στην αύξηση της δημοτικότητός του. Κανείς άλλος? Ναι. Και καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε, αν αυτός ο άνθρωπος το κάνει με φιλότιμο καλόν και με ταπείνωση, νομίζουμε θα το δει αυτό ο καλός Θεός και θα τον αναπαύσει με το να τον παραπέμψει εκεί που πρέπει, που θα βρει την ανάπαυση την σωστή. Αν το κάνει όμως με μια υπερευαισθησία εγωκεντρικής διαθέσεως, να έρθει να το συστήσει στο καλύτερο ψυχίατρο που έχει εντός αφάνου και να ηρεμήσει μετά από 10 χρόνια που θα κάνει αυτό το πράγμα, που θα τσατιστεί, θα τσαλακωθεί, θα διαλυθεί. Γιατί θα δει ότι δεν θα έχει καταρχήν αποτέλεσμα αυτό που κάνει. Και δεύτερο λόγο, θα νιώθει ότι είναι αδικημένος στις ιστορίες και θα αποθεί διαρκώς αυτή την αίσθηση από τις αδικίες που του γίνεται. Εγώ τόσο καλός ήμουνα, γιατί μου φέρθηκαν έτσι? Και επιτέλους ξεκίνησα με τέτοια διάθεση και να μην αλλάξει τίποτα στη ζωή μου, όχι μόνο στην κοινωνία και στην οικογένειά μου. Και τότε θα σμπαραλιάσει μέσα του, οπότε θα αρχίσει τις νευρώσεις και τα χίλια δυο. Και οπότε ή θα πάει σε κανένα από τα καμιά πιχή, νομίζω πως θα λυθεί το πρόβλημα έτσι που δεν λύνεται. Ή θα τρέχει στους γιατρούς που κάνουν ψυχαναλύσεις. Κανείς άλλος? Είπαμε ότι δεν κατανοεί τίποτα, είπαμε ότι η βάση και προηγουμένως στον Άγιο Ιωάννη τον Ελλήμου ήταν η εμπειρία, η αίσθηση του Θείου Ελέους. Δηλαδή, τι κάνει ο άνθρωπος? Είναι αυτό που παίρνει το δίνει. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι δοχείο, είναι σωλήνας, που έρχεται η χάρη του Θεού, έρχεται η αγάπη του Θεού,
και τη μοιρά στους ανθρώπους. Ο λόγος ύπαρξής μας είναι αυτό. Παίρνουμε αγάπη από τον Θεό και δίνουμε στους άλλους. Άρα η βάση είναι να πάρουμε αγάπη από τον Θεό. Και την αγάπη του Θεού δεν την παίρνουν οι αναμάρτητοι, την παίρνουν οι μετανοούντες. Χρειάζεται μετάνοια. Να λάβουμε εμπειρία της αγάπης του Θεού και να δώσουμε μετά αυτό που μας δίνει και εμάς ο Θεός. Δεν θα το μας το επιβάλλει κανείς. Είναι χαρά μας. Να αισθανθούμε ότι ο Θεός μας αγαπά. Όχι, να αισθανθούμε ότι ο Θεός μας αγαπά. Και αυτή είναι, δεν είναι ούτε συνέστημα, είναι κατανόηση, είναι τα πάντα. Όλος ο άνθρωπος βαπτίζεται σε αυτή την αίσθηση του Θείου Ελέους, το όλον ανθρώπινο πρόσωπο, στο οποίο υπάρχουν και τα νοήματα και τα συναισθήματα, και οι αντιλήψεις και οι ιδέες και όλα, και το σώμα το ακόμα. Καταβγάζεται και γίνεται έμπειρον αυτής της εσφραγής και του ελέους του Θεού. Όχι, αντριάζει, μπορεί να έχει κρύο και να αντριάζει, αλλά δεν είναι υπόθεση ψυχολογικής, γιατί το κάτι, δηλαδή, δεν είναι θέμα ανατριχίλας, αλλά είναι υπόθεση εσωτερικής αλλίωσης που η ελευθερία του ανθρώπου, το εσωτερικό του είναι, προσανατολίζει μια κατεύθυνση. Και λέει, α, εδώ είναι η χαρά μου, μένω εδώ. Και αυτό είναι υπόθεση της χάριτος, εφόσον στραφεί ο άνθρωπος εκεί. Και εφόσον λοιπόν λειτουργήσει ο Θεός έτσι και στραφεί ο άνθρωπος εις ο Θεός έτσι στην ελευθερία, τότε αρχίζει να παίρνει άλλη μορφή όλη του η ζωή. Έχει άλλη στάση ζωής πλέον. Η ανατριχίλια δεν μας φέρνει άλλη στάση ζωής. Έρχεται η γιαγιούλα, έρχεται ο πιστός, α, τι ώρα που ψάλλει, τι ώρα που το παπάς, χαρήκαμε την ίδια γκρεμία, δακρύσαμε και λύσαμε, αχ, τι ωραία. Και μετά πάει και βρίζεται με τη γυναίκα στο σπίτι. Είναι αλλαγή στάση, είναι ψυχολογικό αυτό το πράγμα. Αλλαγή δηλαδή, η όλη μου ελευθερία να καταλάβω ότι χρειάζεται να στραφεί εκεί. Εκείνη ο θησαυρός μου, εκείνη η πηγή της ζωής μου, εκείνη η χαρά μου. Και αυτό μου το έδειξε αυτός πρώτος. Και αρχίζει να αλλοιώνεται όλη μου ζωή που πρακτικά φανερώνεται. Στο να είμαι περισσότερο επικής, να είμαι περισσότερο ανεκτικός, υπομονετικός, να βγαίνω από τον εαυτό μου. Να είμαι συγχωρητικός, όπως είπαμε και άλλες φορές. Και να μην θεοποιώ τα υλικά χαθά και να βλέπω ότι έχει και άλλη διάσταση η ζωή. Και ασφαλώς, όπως είπε και η Δέσποινα προηγουμένως, για να φέρουμε, να δώσουμε και ένα μέτρο. Ασφαλώς, άνθρωπε που είσαι παντρεμένος και έχεις γυναίκα και παιδιά, θα εργαστείς. Και ο κόπος είναι χρήσιμος, γιατί μας ταπεινώνει καταρχήν. Δεν είναι ταπείνωση να κουραστείς. Όπως είναι και οι μετάνοιες που κάνει ο μοναχός, άσκηση είναι, που ταπεινώνει το σώμα. Και η εργασία, εσύ τεμπέλη που λες ότι θέλεις να ανατρέψεις την κοινωνία, άστα αυτά τα πράγματα και τα παραμύθια. Η άσκηση που κάνεις, τότε θα σηκωθείς από 6 το πρωί, είναι ένα ζόρι. Είναι το ζόρι που κάνει ο μοναχός που σηκώνει 3 ώρα να κάνει τον κανόνα του. Ταπεινώνεται το σώμα σου. Ταπεινώνεσαι και εσύ όταν πας να συνεργαστείς με ανθρώπους που θα σου κόψουν το θέλημα. Και θα έχεις πρόκληση βαθύτερου πνευματικού λόγου. Ποιο πνευματικού λόγου, πώς θα δεις αυτόν τον άνθρωπο. Θα μπορέσεις να το δεις ως εικόνα Θεού. Θα μπορέσεις να μεταμορφώσεις και να ξεριζώσεις την οργή που σου βγάζει γιατί σε αντιμετώπισε κακός. Να λοιπόν πώς μορφώνεσαι, πώς αναπτύσσεσαι. Πήγες δίθεν από μια διάθεση ιδέας ότι είσαι πνευματικότερος στον άλλον και πιο ευαίσθητος από τους άλλους, νοιαζόμενος για τους φτωχούς, να ανατρέψεις την κοινωνία κάνοντας κάποια βήματα, αλλά κάνεις μεγάλη ζημιά πνευματική στον εαυτό σου γιατί του στέρισε δυνατότητα πνευματικής ανάπτυξης. Και ουσιαστικά πιστεύεις σε μια αμεσότητα σωτηρίας που αφορά τον χρόνο των φθαρτών του τώρα. Και δεν είδε σωτηρία ως καθολικό γεγονός που αφορά τον όλον άνθρωπο στο πλαίσιο της αλήθειας και της αιωνιότητος. Επομένως, ασφαλώς και θα σηκωθείς και θα κουραστείς και θα έχεις το πρόγραμμά σου και θα ασχοληθείς και με τα παιδιά σου και θα τους φροντίσεις, θα δώσεις τα απαραίτητα, θα χαρείς το φαγητό σου, θα χαρείς και τη διασκέδασή σου. Αλλά την πλεονεξία να αρνηθούμε. Την κακή χρήση να κατηγορήσουμε. Τη σπατάλη να κατηγορήσουμε. Μέσα από την οποία λίγο να μαζεύαμε όλο, λίγο από εκεί θα αναπαύουμε κάποιους ανθρώπους. Αυτό το πνεύμα έστω, όχι της ακτιμοσύνης, ας μην πάμε εκεί, της ολιγοκτησίας να τιμήσουμε και να το τιμήσουμε σωστά μέσα από μια σωστή χρήση πραγμάτων. Πώς εσύ άνθρωπέ μου θα δώσεις αγωγή στο παιδί σου όταν θέλεις όν και καλά να φέρεις καρπούζι το χειμώνα που το πληρώσεις δεκαπλάσιο από το καλοκαίρι. Δεν είναι κακή χρήση αυτή. Δεν το κακομαθαίνεις καταρχήν. Αυτό το παιδί που δεν έχει άλλος να φάει και ντομάτα. Λοιπόν, να έχουμε ένα μέτρο μέσα από το οποίο βλέπουμε σωστά την ζωή μας. Που και την οικογένειά μας τιμούμε και σεβόμαστε και της δίνουμε και το φαγητό, αλλά δίνουμε και αγωγή. Δίνουμε σωστή χρήση πραγμάτων που δεν γίνονται με διάθεση συγκουνιάς, αλλά με διάθεση λιτότητος και νηστείας που θα διακονίσουμε την αγάπη και την προσφορά και την ελιγοσύνη. Άλλη τσιγκουνιά που έχεις, αντρούλη μου, που δεν θέλεις να ξοδευτείς για τη γυναικούλα σου, δώσεις μια χαρά, της πάρεις ένα δωράκι όταν γιορτάζει ή οτιδήποτε άλλο και υπολογίζεις από εδώ, υπολογίζεις από εκεί. Αυτό είναι αρρώστια. Και μην χρησιμοποιείς τα λόγια του παπά για να υπηρεσείς την αρρώστια σου. Όχι. Μιλούμε για άλλα πράγματα. Την κακή χρήση που κάνεις. Όπως λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος εδώ. Τι λέει εδώ? Γιατί αυτό είναι το αξιοθαύμαστο. Αν τα κρατάμε, τα υλικά χάνονται. Αν τα σκορπίζουμε, μένουν και μένουν αιώνια. Δικαιοσύνη εδώ ονόμαστε φιλανθρωπία. Γιατί όταν ξεχύνεται απλόχερα, εξαφανίζει σαν φωτιά τα αμαρτήματα και μας κάνει δικαίους. Ας μην είμαστε λοιπόν τσιγκούνιδες, αλλά ας παίρνουμε απλοχεριά. Δεν βλέπεις πόσα δίνουν άλλοι στους μνήμους και στις φόρνες? Δώσε στο Χριστό τα μισά πόσα δίνουν εκείνοι στους χορευτές του δρόμου. Δώσε εσύ στους πεινασμένους τόσα όσα απογοησμό δίνουν εκείνοι στους θεατρίνους. Εκείνοι καλύπτουν με άφθονο χρυσό το σώμα των πορνών και εσύ δεν καλύπτεις ούτε με φθηνό ρούχο τη σάρκα του Χριστού, αν και τη βλέπεις γυμνή. Ποια συγνώμηση είναι αυτό άξιο? Πόσης τιμωρίας δεν είναι άξιο όταν εκείνος προσφέρει τόσα πράγματα στη γυναίκα που τον καταστρέφει και τον τροπιάζει, ενώ εσύ δεν προσφέρει σχεδόν τίποτα σε εκείνο που σε σώζει και σε κάνει εκλεκτό? Αλλά ξοδεύοντας για την κοιλιά σου βέβαια και για να μεθάς και για να κάνεις ασωτίες, δεν σκέφτεσαι καθόλου τη φτώχεια. Αν όμως χρειαστεί να βοηθήσεις φτωχό, γίνεσαι φτωχότερος από όλους. Και τρέφοντας βέβαια παράσιτους και κόλακες, σαν να δαπανάς από πηγές, τόσο πολύ χαίρεσαι. Όταν όμως συναντήσεις φτωχό, τότε σε κυρίβει ο φόβος να μην γίνεις φτωχός. Γι' αυτό θα κατακριθούμε τόσο και από τους εαυτούς μας και από τους άλλους τους δίκαιους και τους αμαρτωλούς. Γιατί θα σε ρωτήσει ο κριτής, γιατί δεν έγινες τόσο γενναιόδωρος εκεί που έπρεπε? Αυτός έδινε στην πόρνη και δεν υπολόγιζε όσα έδινε. Και εσύ προσφέροντας κάτι στον Κύριο που είπε να είσαι αμέριμνος, είσαι γεμάτος φόβο και τρόμο. Ποια συγγνώμη θα ήσουν άξιος, αφού κάθε άνθρωπος που βοηθούμε δεν αδιαφορεί, αλλά ανταποδίδει την ευεργεσία πολύ περισσότερο ο Χριστός? Αυτό λοιπόν είναι το ήθος. Δεν σου είπε να μην νοιαστείς για την οικογένειά σου. Δεν είπες να στερήσεις τα απαραίτητα και να τους δώσεις μία ανάνεση. Αλλά την κακή χρήση ψέγει και κατηγορεί. Την κακή χρήση που είναι η βλάβη και η ζημία αυτών που έχουν ανάγκη. Όπως θα δούμε και άλλες θέσεις των πατέρων μας, να δούμε κατά τον Μέγα Βασίλειον ότι λέει αυτοί που θεωρείται πως οι πλούσιοι, απαντώντας στους ισχυρισμούς των πλουσίων, πως δεν αδικούν κανένα αφού η ιδιοκτησία τους είναι σύνομη, είναι σύμφωνη με τον νόμο. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος, ο πλούσιος μοιάζει με εκείνον που μπαίνει πρώτος στο θέατρο, πιάνει όσα άδεια καθίσματα μπορεί και κατόπιν δεν αφήνει να καθίσουν εκείνοι που μπαίνουν μετά. Ενώ ο Άγιος Χρυσόστομος σε κάποιους που υποστήριζαν πως ο πλουτισμός είναι θέλημα Θεού, ο Θεός ήθελε και μου τα έδωσε, υπήρχε αυτή η θέση, απαντά: πολλοί παρασύρονται και στρέφονται κατά του ίδιου του Θεού, αφού πείθονται πως είναι θέλημα Θεού πλουτισμός ανθρώπων βρώμικων, απατεώνων και ακολάστων, που δεν τους αξίζει να αντικρίζουν τον ήλιο, να ζουν και να αναπνέουν, και οι οποίοι αναστατώνουν τα πάντα γύρω τους, αρπάζοντας τα σπίτια των χειρών, αδικούν τους ορφανούς, καταδυναστεύουν τους κατώτερούς τους. Όπως επίσης αλλού αναφέρεται πως υπάρχει περίπτωση κανείς να χρησιμοποιεί την ελεημοσύνη ως άλοθη της πλεονεξίας τους. Γι' αυτόν τον λόγο κάποιοι, λέει, που ήταν πλούσιοι επισυσσόρευσαν τον πλούτον, επισεσόρευσαν τον πλούτο και κατά τον Άγιο Αστέριο Αμασίας, λέει, είναι απίθανο, λέει, να συσσωρευτεί τεράστιος πλούτος δίχως αμαρτία, δίχως την εξαθλίωση και τον πόνο άλλων. Λοιπόν, χρησιμοποιούσαν κάποιοι πλούσιοι την ελεημοσύνη για να καλύπτουν τις δικές τους καταχρήσεις και την δική τους αμαρτία που επισυσσόρευαν τον πλούτον. Και απαντά εδώ ο Μέγας Βασίλειος, ποιο είναι το όφελος αν δημιουργείς πολλούς φτωχούς με την εκμετάλλευση και να κουφίζεις ένα με την ελεημοσύνη? Αν δεν υπήρχε το πλήθος των εκμεταλλευτών, δεν θα υπήρχε ούτε το πλήθος των εξαθλειωμένων. Όπως και υπάρχει κανόνας της Εκκλησίας μας που λέγει, απαγορεύει σε κληρικούς να δέχονται για τις εκκλησίες τους δωρεές πλουσίων εκμεταλλευτών. Να θεωρούν μισαρές, λέει, τέτοιες δωρεές και να τις αποποιούνται, ακόμη και αν η συγκεκριμένη εκκλησία βρίσκεται σε ένδια και κινδυνεύει να καταστραφεί. Δεν μπορεί, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ο Θεός να γίνει συνένοχος ληστών και αρπακτών. Μήπως τελικά αυτό δεν συναντούμε και σήμερα στα συστήματα, τα οικονομικά και στις πολυεθνικές? Θα δούμε σε πολλές πολυεθνικές να συντεριάζουν και παράλληλα με το έργο τους να αρτήσουν και ένα έντονο φιλανθρωπικό έργο για να καλύπτουν αυτή την απάτη της αμαρτίας και της εκμεταλλεύσεως. Δεν μπορείς, λοιπόν, άνθρωπε του Θεού, αν θέλεις τίμιος να είσαι και να είσαι στην Εκκλησία και να εργάζεσαι στην Εκκλησία, να δέχεσαι δωρές πλουσίων ή στο όνομα να κάνεις πνευματικά κέντρα, για παράδειγμα. Πλουσίων που δεν εξετάζεις αν αυτά ήταν καρποί και έργα εκμετάλλευσης και πλεονεξίας. Χρειάζεται, λοιπόν, αυτό που φτιάχνετε να είναι με τίμιο υδρόταν και εντιμότητα. Δεν δικαιώνει ο άνθρωπος την αμαρτία του της εκμετάλλευσης και της κατάχρησης με ελεημοσία σε πέντε ανθρώπους. Όπως λέγει κάτι πολύ σκληρό βεβαίως ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αυτός που εκμεταλλεύεται δεν συγχωρείται με τη μετάνοια. Συγχωρείται εφόσον η μετάνοια είναι έμπρακτος. Πώς? Να γυρίσεις αυτούς που εκμεταλλεύτηκε τα αυτά που πήρε. Είναι ένας σκληρός λόγος, ασφαλώς, που ίσως και ανέφεκτο στην πράξη. Όμως καλό να το έχουμε υπόψη μας, να μην φεύγουμε από το μέτρο και να έχουμε μέσα μας συντριβή και να σεβόμαστε τη ζωή μας, να εκτιμούμε τελικά τα αυτά. Ο τρόπος, λοιπόν, που διαχειριζόμαστε την οικογένειά μας, αυτοί που έχουν αύριο μεθαύριο όσοι δεν έχουν, θα εκφράσει και μια ποιότητα ζωής, πνευματική ζωής, θα είναι ένας δείκτης της πνευματικότητός μας, θα είναι ένας δείκτης αν είναι καθαρή ή όχι η προσευχή μας. Αν παράλληλα με τη διακονία και την προσφορά των αδελφών μας υπολογίσαμε και το ενός δε στη χρία, αν παράλληλα με το ενός δε στη χρία είδαμε ότι δεν είναι μια αφηρημένη έννοια αλλά και μια πρακτικά φανερούμενη στη διακονία αγάπη των αδελφών μας. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε?
Αν δεν το κάνεις αυτό, τότε θα έχεις τα πάθη. το να πίνει σαν έμπνευση, χωρίς οτιδήποτε. Μόνος του αν εμπνευστεί από μένα, αν εγώ είμαι αυτό, να έρθει στη στιγμή που πει η κοινωνική.
Κατάλαβα, Γιώργο. Καταρχήν. Κοίταξτε, λέει ο Γιώργος, είπαμε ότι υπάρχει η θέση είναι σεβασμός στο ανθρώπινο πρόσωπο και έχουμε έναν ο οποίος είναι εκμεταλλευτής. Πώς τον αντιμετωπίζουμε, κατά το πρότυπο του Αγίου Νικοδήμου, κοίταξε ρε, μετανόησε και δεν είναι αρκετή μετανοία σου, πρέπει να δώσεις και αυτά που πήρες, αλλιώς δεν συγχωρείσαι. Ή τον πλησιάσουμε με καλόν τρόπο, να τον εμπνεύσουμε, να μπει σε μια διάθεση έτσι που να αρχίσει να βλέπει κάποια πράγματα. Καταρχήν, κακά τα ψέματα. Θεωρώ, νομίζω και θα το δεχτείτε κι εσείς, πως αντιμετωπίζουμε διαφορετικά το φτωχό και διαφορετικά το πλούσιο από μόνοι μας. Θα δούμε κάποιον. Πρώτον, την κάθε κοπέλα. Αν δείτε κάποιο παλικάρι, καμιά μπερσεντέ αυτόματη 280, το δείτε με έναν ο οποίος έχει παπάκι, αμέσως βλέπετε μια άλλη αίσθηση. Βλέπετε δηλαδή σαν ένας υπεράνθρωπος, σε κάτι πιο σημαντικό. Έτσι δεν είναι? Και εγώ σαν παπάς, θα δω την κατηνούλα που θα ρίξει στην εκκλησία, η κακομοίρα του παστού, θα δώσει 5 φράγκα στην εκκλησία, ή θα δει κάποιο ατσαλάκωτο με τη γραβατούλα του εκεί και θα μου κάνει μια δωρεά 1 εκατομμύριο για την εκκλησία. Θα μου καθίστε, καθίστε. Λοιπόν, επομένως, ασυναίσθητα και αυτή είναι η πτώση μας, ταυτίσαμε το είναι με το έχει. Ταυτίσαμε το πρόσωπο το με το έχει. Αυτό καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε. Αυτό νομίζω δεν το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ασυναίσθητα ψυχολογικά εκτιμούμε διαφορετικά τον ένα άνθρωπο από τον άλλο. Όπως το μορφωμένο και τον αμόρφωτο, αντιμετωπίζουμε το φτωχό και το πλούσιο. Και δυστυχώς στην Εκκλησία κυριαρχεί αυτό. Οι καλοί χριστιανοί ηθικοί είναι το λιγότερο μεσιαστή και πάνω. Και αυτούς τους βάζουμε στην οργάνωσή μας. Τους άλλους όμως που είναι άσχετοι, περιοθριακοί, αγράμματοι, τους λέμε σώματι, αχ, τι νύχτα με ζαλίσει τώρα κι αυτός. Επομένως, καταρχήν, να δούμε αυτή τη θέση, είμαστε ξεκάθαροι. Τιμούμε αληθινά τον άνθρωπο ως εικόνα Θεού. Με το είναι του ή με το έχει. Επομένως, αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει και μετά πάμε στα παρακάτω. Πάμε στο παρακάτω. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε, αυτός ο άνθρωπος, θα τον ενδύσω κατά τον Άγιο Νικόδημο να γιορτήσει. Μα ο Άγιος Νικόδημος τι λέει? Θέτει έναν κανόνα. Είναι Άγιος που έγραψε κανόνες εκκλησιαστικούς, δίνοντας ένα δίκτυο μετανοίας. Και λέει σε αυτόν που μετανοεί να μην αρχίσει τη μετανοία του, αν δεν είναι και έμπρακτος. Γιώργο, ούτε παπάς είσαι, ούτε θα αξιωμολογηθεί αυτός. Αν γίνεις παπάς και έρθει να αξιωμολογηθεί, τότε το απαντήσεις ανάλογα με τη διάκριση που θα έχεις και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, για να μην τον απελπίσεις, ούτε να τον ξεθαρέψεις, τι τον ολίγη του πεις. Από την άλλη τώρα, όταν έρχεται κάποιος και βλέπουμε κάποια πράγματα, με την έμπνευση που έχουμε σαφώς, με το παράδειγμα μας, με τη ζωή μας, με το λόγο μας, με το επίπεδο σχέσεως που έχουμε, γιατί πρώτα φτιάχνουμε σχέση με όλο και δεν τον αρχίζουμε τα κηρύγματα. Πρώτα υπάρχεις, συνυπάρχεις, αποκτάς σχέση, υπάρχει φιλία και τότε ανάλογα, εφόσον αποδεσμευτείς από αυτό το πνεύμα που είπαμε αρχικά, το βλέπεις στον πλούσιο, το βλέπεις διαφορετικά, αλλά το βλέπεις αληθινά σαν άνθρωπο, τότε μπορείς μέσα στην σχέση που έχετε, σύμφωνα με τη διάθεση αγάπης που έχεις στην προσευχή, μπορείς να τον εμπνεύσεις, να τον μιλήσεις. Αυτά δεν είναι μόνο και οι κανόνες. Επιτρέπεται. Όχι, εννοώ ότι ο Άγιος Νικόδημος μιλά αυτόν τον κανόνα για τον άνθρωπο που μετανοεί και πάει να εξομολογηθεί και του βάζει ένα κανόνα πνευματικό. Δεν το επιβάλλει στον οποιοδήποτε μιλάει στον άνθρωπο. Το γλίτωσα. Την επόμενη Τρίτη αυτός. Μια ανακοίνωση σας παρακαλώ μου δώσανε. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλέκτορ διοργανώνει μια ημερίδα με θέμα εξουσία και διακονία, ελευθερία και ευθύνη. Στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών την Κυριακή 17 Νοεμβρίου. Ώρα, μανόλη ώρα δεν γραφεί, 7 η ώρα το βράδυ, ο μιλητές θα είναι ο